Բարի երեկո, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկանի հիմնական թողարկումն է, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանը, առաջիկա մեկ ժամում Ազատության ծրագրում։ Գյումրիի ռուսական ռազմաբազայում այս րոպեներին հրապարակվում է Ավետիսյանների սպանությունից հետո դասալքության մեղադրանքով դատարանի առջև կանգնած Վալերի Պեզմյակովի դատավճիռը, մեղադրողը պահանջել է 10 տարվա ազատազրկում։ Պաշտպանության նախարարությունը պաշտոնական գրությամբ հաստատել է Սյունիքի մարզպետի որդու Տիգրան Խաչատրյանի տարկետում ստանալու պատճառը՝ չափավոր նևրաստենիա։ Նոր հանգամանքներ անցյալ տարի կործանված մալայզիական ինքնաթիռի գործով։ Անդրադարձ ներքաղաքական օրակարգի հրատապ հարցերին, Թուրքիայի ներքաղաքական չհանգուցալուծվող իրավիճակին, սոցիալական թեմաներ, մամուլի տեսություն, նախ սակայն լուրեր, հաղորդում է Արմեն Քոլոյանը։
Այսօր Գյումրիում 102-րդ ռազմաբազայի տարածքում ռուսական կայազորային դատարանը սկսել է զինծառայող Վալերի Պերմյակովի գործով դատավարությունը։ Արտագնա դատական նիստ անցկացնելու մասին որոշում է կայացրել Ռուսաստանի Հյուսիսկովկասյան ռազմական տարածքի զինվորական դատարանի 5-րդ կայազորի դատարանը։ Վալերի Պերմյակովը մեղադրվում է Գյումրիում այս տարվա հունվարի 12-ին Ավետիսյանների 7 հոգանոց ընտանիքի բոլոր անդամներին սպանելու մեջ։ Դատական նիստի մասին ավելի մանրամասն անմիջապես լուրերի թողարկումից հետո։ Հակառակորդի դիպուկահարի կրակոցից այսօր ժամը 12:30-ի սահմաններում զոհվել է շարքային Կարեն Պարուհիրի Հովանիսյան, այդ մասին Facebook սոցիալական ցանցի իր էջում հաղորդել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարի մամլոխոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը տարածել է հայտարարություն, որում ասվում է, որ Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը եվրոպական խաղերից անմիջապես հետո մշտապես ապակայունացնում է իրավիճակը հայ-ադրբեջանական պետական սահմանին և Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի պատասխանատվության գոտում։ Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը նշում է, որ հրադադարի ամենօրյա խախտումները իրականացվում են տարբեր տրամաչափի հրաձգային զենքերից, ինչպես նաև 60 և 82 մետրանոց ականանետերից։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը իր հերթին հայտնել է, որ օգոստոսի 11-12-ի գիշերը Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զորքերի շփման գծի ողջ երկարությամբ հակառակորդը շարունակել է տարբեր տրամաչափի հրաձգային եւ հրետանային զինատեսակներից ինտենսիվորեն խախտել հրադադարի ռեժիմը։ Պաշտպանության նախարարությունը մեր ռադիոկայանին տեղեկացրել է, որ Սյունիքի մարզպետի որդին Տիգրան Խաչատրյանը 2 անգամ բանակից տարկետման իրավունք է ստացել նևրասթենիա ախտորոշմամբ։ Երկու շաբթի օրը Սիրիայի մայրաքաղաք Դամասկոսի Զաբադանի շրջանում տեղի ունեցած բախումների ժամանակ զոհվել է սիրիական բանակի Հալեպահայ զինծառայող Հաբետ Մանուկ Աբրիկյանը, նա 22 տարեկան էր։ Վարչապետ Հովիկ Աբրամյանն այսօր ընդունել է Boeing ընկերության ներկայացուցիչներ Մհեր Պապյանին և Մաքս Նիլովին, նրանք ներկայացրել են Հայաստանի ավիացիայի շուկայի գնահատման և ընդհանուր զարգացումների վերաբերյալ ուսումնասիրության արդյունքները և նշել, որ բաց երկնքի քաղաքականության որտեգրումը դրական ազդեցություն է ունեցել շուկայի զարգացման վրա։ Վլադիմիր Պուտինի նախագահությամբ այսօր տեղի ունեցել Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի օպերատիվ նիստը, որի օրակարգում արևելյան Ուկրաինայում իրավիճակի վատթարացումն է։ Երեկ Վրաստանի մայրաքաղաք Թբիլիսիում Բորիս Պայչաձեի անվան Լեփլեցուն մարզադաշտում UEFA-ի սուպերգավաթի համար խաղում Չեմպիոնների լիգայի հաղթող իսպանական Բարսելոնան 5-4 հաշվով առավելության է հասել Եվրոպայի լիգայի հաղթող Սևիայի նկատմամբ։ Մարզական մեկնաբանների փոխանցմամբ Բարսելոնան հաղթել է նախևառաջ արգենտինացի գերաստղ Լիոնել Մեսիի վարպետության շնորհիվ։
Sorry. Շնորհակալությունը Արմեն, շարունակում ենք հաղորդումը։ Գյումրիի ռազմաբազայում հրապարակվում է ավետիսյաների սպանության հետևանքով կալանավորված Վալերի Պերմյակովի դատավճիռը։ Մեղադրողը պահանջել է 10 տարվա ազատազրկում դասալքության զենք զինամթերք հափշտակելու և ապօրինի կրելու համար։ Դատաքննությունը մեկնարկեց և կայծակնային արագությամբ ավարտին հասավ այսօր։ Պերմյակովը ցուցմունք չի տվել։ Դատարանը հրապարակել է նրա նախաքննական ցուցմունքները, որոնք աչքի են ընկնում էական հակասություններով։ Դժվար է պատկերացնել, թե ինչպես է հնարավոր մեկ դատական նիստով ավարտել 72 հատոր նյութեր ունեցող քրեական գործի քննությունը բազմակողմանի օբյեկտիվ դատաքննության պահանջներին համապատասխան։ Հունվարի 12-ին ավետիսյանների սպանության և դասալքության զենք զինամթերք հափշտակելու ապօրինի կրելու մեղադրանքով կալանավորվելուց հետո ռուս զինծառայողը ռուսական ռազմաբազայում էր մինչ օրս, թե որտեղ են ակրելու պատիժը և դատարանն ինչ է որոշել, մինչ այդ լսելով Պերմյակովին 10 տարվա ազատազրկման դատապարտելու միջնորդությունը, կիմանանք այս պահին դատավճիռի հրապարակմանը հետևող իմ գործընկեր Սաթենիկ Կաղզվանցյանից, իսկ հիմա լսենք, թե ինչ է տեղի ունեցել այսօր առավոտից մեկնարկած և փաստորեն արդեն ավարտված դատական նիստի ժամանակ։ Մեղադրող կողմը պահանջեց 10 տարվա ազատազրկման դատապարտել ավետիսյանների ընտանիքի սպանության մեջ մեղադրվող Վալերի Պերմյակովին, ով այսօր ռուսական դատարանի առջև կանգնեց ոչ թե սպանությունների, այլ զենքով դասալքության զենք զինամթերք կրելու և ապօրինի հափշտակելու համար։ Ռուսական ռազմակայանում հատուկ նախապատրաստված դատական սենյակում անբաստանյալ Վալերի Պերմյակովը վերջին խոսքում իրեն մեղավոր ճանաչեց.
Ամբողջությամբ ինձ մեղավոր եմ ճանաչում և զղջում եմ արարքիս համար, պատրաստ եմ ընդունել և կրել պատիժս։
Անբաստանյալը հրաժարվեց դատարանում ցուցմունք տալուց, հաստատելով իր նախաքննական ցուցմունքները, որոնցում ընդունել է ավետիսյանների սպանության, դասալքության և ապօրինի զենքի մեղադրանքները։ Դրանց համաձայն հունվարի 12-ին ժամը 2:30-ից 3-ի սահմաններում վերցրել է զենքը և անցնելով մետաղալար ցանկապատի վրայով ինքնակամ լքել զորամասն ու գնացել քաղաք, զինված իրեն ամրացված AK-74 ինքնաձիգով և 2 փամշտակալներով, որոնցում եղել է ընդհանուր առմամբ 60 փամփուշտ։ Նրա բացակայությունը զորամասում նկատել են ժամը 3:30-ի սահմաններում։ Նրան սկսել են նախ փնտրել ռուս զինծառայողները, ապա առավոտյան ժամը 6-ի սահմաններում ըստ ռազմակայանի հրամանատարի որոնողական աշխատանքներին միացել են նաև հայ իրավապահները և ժամը 11:45-ի սահմաններում նոր տեղեկացել են, որ Միասնիկյան 188 տանը տեղի է ունեցել ավետիսյաների ընտանիքի սպանությունը։ Այնտեղ հայտնաբերվել է զենք զինամթերք և ռուս զինծառայողի համազգեստը։ Ցուցմունքներից մեկում Պերմյակովն ասում է, որ զենքով դիմել է փախուստի, քանի որ կարոտել է հարազատներին և ցանկացել է տուն գնալ։
Երկու 2015 թվականի հունվարի 12-ին նա վերցրել է զենքը, անցել է մետաղալարերի ցանկապատի վրայով և գնացել է քաղաք։ Զենքի անհրաժեշտությունը բացատրել է ինչ-որ մեկին վախեցնելու, դրանից փող և այլ բաներ վերցնելու մտադրությամբ, ինչը կոգներ, որ Թուրքիայի տարածքով փախչեր Ռուսաստան։ Բացի այդ, զենքը պետք կլիներ անհրաժեշտության դեպքում կրակելով պաշտպանվելու համար։ Որոշել է, որ ավտոմատն այնտեղ էլ կծախեր։ Հետո այնպես է ստացվել, որ մտել է պատահական միտուն, որտեղ քնած մարդիկ կային։ Նրանք արթնացել են, ինքը վախեցել է և կրակել։ Այնտեղ էլ դեն են ետել ավտոմատը և փախել։ Հետո սահմանի վրա իրեն բռնել են։ Մեղքն ամբողջությամբ ընդունում է։
Ցուցմունքներից մեկում անբաստանյալն ասում է, որ իր մոտ եղել է 1800 ռուսական ռուբլի, ավետիսյանների տանը եղել է 10-ից 15 րոպե, պայուսակներից մեկից վերցրել է 5000 դրամ և 2 բջջային հեռախոս։ Մեկ այլ ցուցմունքում Պերմյակովն ասել է, թե ավետիսյանների տան ճանապարհին խանութներից մեկի մոտ զրույց է ունեցել մի գյումրեցու հետ, զենքը թաքցնելով տաքսի է պատվիրել և սնունդ։ Հաջորդ ցուցմունքում արդեն այդ դրվագը բացակայում է։ 72 հատոր գործը ռուսական դատարանը քննեց մոտ 10 ժամում։ Պերմյակովի մասնակցությամբ առաջին դատական այս նիստին են նաև ավետիսյաների հարազատներն ու նրանց փաստաբանները։ Փաստաբան Երեմ Սարգսյանն ազատության հետ զրույցում ասաց, որ այսօրվա դատական նիստին ցանկանում են բուն պրոցեսն ու մեղադրանքի բնույթը հասկանալ, քանի որ հայկական կողմին փոխանցված գործի թարգմանությունները դեռևս չեն ավարտվել և պաշտոնապես իրենք դրանց չեն ծանոթացել։
Այս փուլում մեղադրանքի ծավալ բնույթ հասկանալուց հետո նաև հետագա կփորձենք հասկանալ, որքանով կարող է մեզ պիտանի լիներս գործընթացքում ձերբերված տեղեկատվությունը հայկական կողմից քնվող գործի շրջանակներում։
Դատավարությունը լուսաբանելու համար մեծ թվով լրատվամիջոցներ են հավատարմագրվել, շատ են հատկապես ռուսական լրատվամիջոցները։
Հարգելի ունկնդիրներ, ազատությունն ուղիղ հերարձակում է ապահովում ռուսական ռազմաբազայից, որտեղ ակնկալվում է դատավճռի հրապարակումը, ազատությունն ուղիղ հերարձակում է ապահովել առավոտից դատական նիստի մեկնարկից տեսագրությունը եւ այս պահին էլ շարունակվող հերարձակմանը կարող եք հետևել tvazatutyun.am կայքի միջոցով։ Մինչ հայտնի կդառնա, թե ի վերջո ինչ որոշեց ռուսական կողմը Վալերի Պերմյակովի վերաբերյալ, անդրադառնանք այլ թեմաների։ Պաշտպանության նախարարության լրատվական ծառայությունն Ազատություն ռադիոկանի գրավոր հարցինի պատասխան նշել է, որ մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի որդին քրեական վերջին պատմություններից հետո կալանավորված Տիգրան Խաչատրյանը տարկետում է ստացել եւ բանակում ծառայելու նրա ժամկետը երկու անգամ հետաձգվել է նևրաստենիայի պատճառով։ Շատերին չի հաջողվում ստանալ տարկետում ապահովող հանձնաժողովի համապատասխան եզրակացությունը, բանակում խաղաղ պայմաններում մահացած զինվորների գործերը հաճախ վկայում են, որ հանձնաժողովը նույնքան հետևողականությամբ աչքի փակում զինծառայողների առողջական անհերքելի խնդիրների վրա։ Այս դեպքում Սյունիքի մարզպետ Հայդիկի հանգամանքը քննարկման աղաղակող առարկա է առավել եւս մի շարք հանրահայտ քրեական գործերի պատճառով։ Պաշտպանության նախարարությունից գրավոր պատասխանը ստացել է Սարգիս Հարությունյանը։
Սյունիքի մարզպետի որդին Տիգրան Խաչատրյանը բանակից երկու անգամ տարկետման իրավունք է ստացել նևրաստենիա ախտորոշմամբ, այս մասին Ազատության հարցման ի պատասխան տեղեկացրել է Պաշտպանության նախարարությունը։ Ըստ պաշտոնական արձագանքի բժիշկ փորձագետները 2013-ի ձմեռային զորակոչի ընթացքում Տիգրան Սուրիկի Խաչատրյանի մոտ ախտորոշել են նևրաստենիա աստենոնևրոտիկ վիճակ, տրվել է տարկետում 6 ամիս ժամկետով։ Կես տարի անց նրա մոտ ախտորոշվել է նևրաստենիա չափավոր արտահայտված և մարզպետի որդին ճանաչվել է ժամանակավորապես ոչ պիտանի զինվորական ծառայությանը, նրան տրվել է տարկետում 3 տարով։ Սյունիքի մարզպետի որդին մեղադրվում է Գորիսի Սդղի Գյոլ կոչվող վայրում մայիսի 2-ին Հարություն Զաքարյանին ծանր մարմնական վնասվածք հասցնելու համար, ինչի հետևանքով երիտասարդի աչքը կուրացել է, Տիգրան Խաչատրյանը կալանավորված է։ 2 տարի առաջ Սյունիքի մարզպետի Գորիսյան առանձնատան մոտ տեղի ունեցած սպանության գործով ևս շոշափվում է Տիգրան Խաչատրյանի անունը։ 2013-ի ամռանը իրավապահները նրան մեղադրանք առաջադրեցին սպանության համար։ Բուդաղյանների ընտանիքի նրանց փաստաբան Հայկ Ալումյանի պնդմամբ Ավետիք Բուդաղյանին հասցված հրազենային մահացու վնասվածքներից առնվազն 2-ի հեղինակը հենց Տիգրան Խաչատրյանն է։ Բացի այդ, մարզպետի որդին հրազենային ծանր մարմնական վնասվածքներ է հասցրել սպանվածի եղբորը, Արտակ Բուդաղյանին։ Սակայն նույն թվականի սեպտեմբերին Տիգրանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցվեց, քանի որ իրավապահները գտան, որ նման կերպ մարզպետի որդին ինքնապաշտպանվել է։ Ազատության այդ զրույցում իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը համոզմունք հայտնեց, որ նևրաստենիայի ի հայտ գալը օգտագործվելու է հոգուտ Տիգրան Խաչատրյանի, ով պարբերաբար հանդես է գալիս տարբեր արյունալի պատմությունների չակերտավոր հերոսի դերում։
Ես չեմ տեսնում այն իրավիճակը, որ կարող է նրա որդուն դատապարտեն, պատժեն, այսինքն կամ Սուրիկ Խաչատրյանին, հիմա նույնիսկ այս մի քիչ հաշվի են նստում հանրային կարծիքի հետ եւ ավելի զգուշ են այդ քայլերը, այսպես ուղղակի չեն ձևակերպում ինքնապաշտպանություն, ինչպես Բուդաղյանների այդ արյունալի միջադեպի ժամանակ, բայց հիմա չեմ կարծում, որ պաշտպանության նախարարությունը հենց այնպես է սահանել, կարծում եմ, որ ի վերջո կօգտագործի որպես պաշտպանություն Տիգրան Խաչատրյանին։
Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի խորհրդական երկրապահ կամավորականների միության Սյունիքի վարչության պետի տեղակալ Վոլոդյա Հովանիսյանը այսօր Ազատության հետ զրույցում զարմացած էր, ինչու է մամուլը շահարկում այս հարցը։
Տիգրան Խաչատրյանը ընդամենը իրենց տան մոտ, երբ հարձակում էր գործել զինված հարձակում էր եղել, որը որակվել է դատական համակարգում որպես զինված հարձակում ընտանիքի եւ տան վրա, հարձակման ժամանակ պաշտպանել է իր ընտանիքի պատիվը եւ այդ պաշտպանությունից հետո վերջինաշուն նա երիտասարդ է եղել եւ ունեցել է որոշակի լարվածություն, նևրոտիկ վիճակ։
ՍԴՂ-ի գյուղի գործով տուժող Զաքարյանների փաստաբան Լևոն Սահակյանը եւս չի բացառում։ Նևրաստենիայի հայտ գալու իրական նպատակը քրեական գործում Տիգրան Խաչատրյանի պաշտպանությունը ապահովելն է։
Սակայն եթե հետագայում պարզվի, որ իրականում նշված գործողությունները ձեր կողմից նշված ուղությամբ են ընթանում, ապա վստահեցնում եմ, որ Զաքարյան եղբայրները կոնկրետ քայլեր արդեն կդիմեն։
Ժաննա Ալեքսանյանը ասաց. Չի զարմանա, եթե ՍԴՂ-ի գյուղի գործով փորձաքննությունը պարզի, որ Տիգրան Խաչատրյանը ամենևին էլ չի տարապում Նևրաստենիայով, որովհետև, ինչպես նշեց իրավապաշտպանը, արտոնյալ օրենքից վեր կանգնած պաշտոնյաների զավակները սովորաբար չեն ծառայում բանակում, միջդեռ շարքային քաղաքացիների որդիները անգամ առողջական լուրջ խնդիրներով զորակոչվում են։
Վերջին օրինակը բերեմ, երեք ձեր ռադիոկայանով հնչած նորակոչիկի Գրիգոր Հովակիմյանի վերաբերյալ, որ մայրը իրեն պատե-պատ է տալիս ապացուցելու, որ տղան խնդիրներ ունի, բայց ակնհայտ է, որ կոնկրետ այսօր ռազմական ոստիկանությունը նրա տղային եկել է ասել է հակնվի և առավոտյան, այսինքն պաշտպանության նախարարությունը սովորական մահկանացուների հետ այդպես զգուշորեն և չի վերաբերվում, նա ոնց գտավ բռնի, թե ոնց անպայման զորակոչելու են բանակ։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սահմանադրական փոփոխությունների նախագծին այսօր անդրադարձել է Սահմանադրական դատարանի անդամ Ֆելիքս Թոխյանը, Սահմանադրական դատարանի ներկայացուցիչը գովաբանելով նախագծի հրապարակված դրույթները միևնույն ժամանակ վերապահումներով է արձագանքում նախագահական կառավարման համակարգից խորհրդարանականին անցնելու որոշումը։ Հիշեցնեմ, ընդդիմախոսները պնդում են, որ Սահմանադրական փոփոխությունների իրական նպատակը ներկա իշխանությունների վերարտադրությունն է։ Հիմա լսենք Նանե Սահակյանին։
Սահմանադրական դատարանի անդամ Ֆելիքս Թոխյանը թեև բարեփոխումների հանձնաժողովի անդամ չէ, բայց իր խոսքով և մամուլից և ներսից գիտի, հանձնաժողովում ոչ բոլորն են կողմ եղել անցմանը կառավարման խորհրդարանական մոդելի։ Ինքը սահմանադրագետը նման փոփոխության անհրաժեշտությունը չի տեսնում։
Մոլի կողմնակիցը չեմ պարլամենտական համակարգի մեր երկրում։
Ֆելիքս Թոխյանը չի կարծում, թե Վենետիկի հանձնաժողովը քննադատել է սահմանադրության նախագիծը, բայց համաձայն է փորձագետների այն դիտարկմանը, թե խորհրդարանում մեկ ուժի կայուն մեծամասնության մասին դրույթը պետք է սահմանադրությունից տեղափոխել ընտրական օրենսգիրք։ Այնուամենայնիվ կողմ է նման դրույթ ունենալում, փաստարկելով, ողջ աշխարհում պարլամենտական համակարգերում լուրջ կառավարման ճգնաժամեր են առաջանում, երբ մեկ կուսակցություն մեծամասնություն չի ստանում։ Հետաքրքրվեցինք, թե ըստ նրա ինչու են այս խնդիրը սահմանադրության մակարդակով առաջինը հենց Հայաստանում որոշել լուծել։
Թե ինչու են իրան գնացել այդ քայլին, որ կառավարման մոդելն են փոխել, տենց են գցել։ Ուրեմն իրանց համար սկզբունքային հարց է կայունության ապահովումը, որովհետև այստեղ նաև ուրիշ նրբություն կա, այնտեղ հիմնական խնդիրն է, որ պարլամենտի կայունության հետ է կախված կայուն կառավարությունը, կայուն ծրագրերի իրականացումը, և իրանց ինչ-որ երաշխիքներ են պետք։ Այստեղ երևի մի քիչ գեր երաշխիք են գերել։
Կառավարման համակարգի փոփոխությունից բացի նախագծով առաջարկվող մյուս փոփոխությունները սահմանադրագետն անհրաժեշտ է համարում։ Նախագիծը ըստ նրա հնարավորություն կտա վերացնել մեկ անձի ձեռքում իշխանության գերկենտրոնացումը։
Որ համակարգը գերկենտրոնացված է, պետք է ապակենտրոնացվի, և համակարգը գերպերսոնալիզացված է, իշխանության դիֆուզիա է։ Անհրաժեշտությունը առկա էր։
Ընդդիմադիր որոշ ուժերից բացի Հայաստանում նաև տասնյակ փաստաբաններ են ընդդիմանում սահմանադրական փոփոխություններին։ Բարեփոխումները պաշտպանող փաստարկները չեն դիմանում որևէ քննադատության, ասում է փաստաբան Տիգրան Աթանեսյանը։
Իշխանության կենտրոնացումը, գերկենտրոնացումը պատճառը այլտեղ է, այլ ոչ թե սահմանադրության տեքստում։ Մենք երբեք չենք ունեցել ոչ կիսանախագահական, ոչ նախագահական, ոչ պարլամենտական։ Հայաստանը ոնց 1820 թվականի, 20 թվականի խանություն կար, այդպես ինչպես է մնացել։ Իշխանությունը այդ ձևով իրականացում է, դրաաբար բոլոր դատողությունները, թե պրակտիկայում կիսանախագահական Հայաստանում կաշխատի, թե ոչ, կամ խորհրդարանական հավելիլ, անհետացույց է։
Առաջարկվող փոփոխությունները պաշտպանող սահմանադրական դատարանի անդամ Ֆելիքս Թոխյանի հաջորդ փաստարկը դատական համակարգին է վերաբերում։ Թոխյանը կարծում է, որ նոր սահմանադրությունը կապահովի դատական իշխանության անկախությունը։ Փաստաբան Տիգրան Աթանեսյանը այս հարցում էլ համամիտ չէ սահմանադրագետի հետ, քանի դեռ Հայաստանում կայացած չէ ընտրական համակարգը, իշխանությունների հետ չհամագործակցող մարդու մուտքը լուրջ պետականատյան բացառված է, ասում է նա։
Այս պահին Հայաստանում ինձ համաձայնությունը ուզում է լինի, անկախ դատական իշխանություն գոյություն չի կարող, քանի որ իրական կառավարման ձևը դա օլիգարխիկ ձևն է, երբ որ գլխավոր օլիգարխիկ կապիտալն է, կապիտալի շարժը եւ չինովնիկների կապիտալը, այսինքն շահերը այնպիսին են, որ բացառվում է լինի անկախ դատական համակարգը։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սահմանադրական փոփոխություններին ընդդիմացողների շարքերը համալրվում են, երեկերեկոյան սահմանադրական փոփոխություններն անընդունելի համարելու հիմքերը հրապարակեց նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը, նրա փաստարկներն անպատասխան չեն մնում, հանրապետականը հիշեցնում է Օսկանյանի պաշտոնավարման տարիները, ներկացնում է Իրինա Հովանիսյանը։
Իշխող հանրապետական կուսակցությունում վտանգավոր են համարում նոր սահմանադրության նախագծի եւ հանրակրվեի վերաբերյալ նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանի դիտարկումները։ Ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական պատգամավոր Հովանես Սահակյանը մեծ զրույցում Օսկանյանին խորհուրդ տվեց բովանդակային առաջարկներ ներկայացնել։
Նախկին արտգործնախարարը երբ որ նշում է, որ հիմա դրա հրամայականը չկա կամ պահանջը չկա, ապա առնվազն պետք է բերի նաեւ փաստեր, ինչի համար չկա, ովքեր են ասում, որ չկա։
Վարդան Օսկանյանն իր Facebook-յան էջում խոսելով սահմանադրական փոփոխություններին ոչ ասելու անհրաժեշտության մասին եզրակացրել է մեջբերում եմ, ակնհայտ է, որ այս ամենն արվում է մեկ մարդու, մեկ քաղաքական ուժի իշխանությունը պահելու հավակնությունները բավարարելու համար։ Իշխող քաղաքական ուժը, որը համակարգի փոփոխության գլխավոր նախաձեռնողն է, օրինակարգության շատ լուրջ դեֆիցիտ ունի, որը մեծ տվեր է գցում սահմանադրական փոփոխությունների ամբողջ գործընթացի վրա։ Օսկանյանի կարծիքով փոփոխությունների ներկայացված նախագիծը լի է հակասություններով ու վտանգներով, դրանցից մեկը նրա ձևակերպմամբ գլխավոր չարիքը խորհրդարանում կայուն մեծամասնության երաշխավորումն է, քանի որ Հայաստանում քաղաքական կուսակցությունները դեռևս բավարար չեն կայացել կառավարման համակարգի գլխավոր եւ միակ խարիսխը դառնալու համար։ Մյուս վտանգը խորհրդարանի ձայների 2/3 սահմանադրության փոփոխության հնարավորությունն է։ Այսօր սահմանադրական փոփոխությունների կարիք քաղաքական եւ հասարակական պահանջ չկա, նշել է նախկին արտգործնախարարը, համոզմունք հայտնելով, որ քաղաքական մտնոլորտը բացարձակապես բարենպաստ չէ սահմանադրության արմատական փոփոխության համար։ Նման փոփոխության համար անհրաժեշտ է շատ ավելի մեծ քաղաքական, քաղաքացիական ու հասարակական համախմբում, մինչդեռ հիմա ըստ Օսկանյանի չկա այդ գաղափարի շուրջ իրական որևէ համախմբում։ Նախկին արտգործնախարարը բացարձակապես վստահություն չի տեսնում նաեւ քվեարկության համակարգի նկատմամբ, համոզմունք հայտնելով, որ հանրակրվեի արդյունքները կասկածի տակ են դրվելու։ Թե որքանով է ոչ իշխանական Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը կիսում նոր սահմանադրությանը ոչ ասելու Վարդան Օսկանյանի կարծիքը, դեռևս պաշտոնական մեկնաբանություն չկա։ Իշխող հանրապետականում ոչ իշխանական գործընկերներին հորդորում են մթնոլորտը չթեժացնել։
Ամենաթույլ փաստարկը այն է, որ մեկ իշխանության եւ մեկ անձի համար է այս համանդրությունը փոխվում, որովհետեւ եթե դուք այնքան ուժեղ չեք, որ չեք կարող պայքարել այդ քաղաքական ուժի դեմ կամ այդ անձի դեմ, ապա ուրեմն քաղաքականության մեջ կարծես թե իսկապես տեղ չունեք։ Սա իմ իջայլոց։ Բայց այն քաղաքական ուժը, որը ներկայացնում է նախկին արտգործնախարարը, կարծես թե ազգային ժողովում երկրորդ տեղն է զբաղեցել եւ եթե հաջորդ ընտրությունը այս պրոգրեսով գնալ, միգուցե նաև իրենք էլ շանսեր ունեն ձևավորելու իշխանությունը հենց առաջարկվող համակարգով, միգուցե փորձեն այդ տարբերակով, դա ավելի ճիշտ կլինի։
Հանրապետական պատգամավորը հիշեցրեց, որ ոչ իշխանական Բարգավաճն ու ընդդիմությունը վերջին տարիներին անընդհատ խոսում էին կառավարման համակարգի փոփոխության անհրաժեշտության մասին, հիմա էլ հակառակն են ասում։
Հիմա եթե ասում ենք դրա անհրաժեշտությունը չկա, ով է որոշել, որ չկա։ Անհրաժեշտությունը կա, չկա, ժողովուրդ ուզում է, չի ուզում։ Այս հարցի ամենալավ պատասխանը կարծում եմ հանրակրվեն է։
Ինչը նշել է, բացարձակ վստահություն չկա քվեարկության համակարգի նկատմամբ, այդ պատճառով հանրակրվեի արդյունքները անկախ դրա ելքից կասկածի տակ են դրվել։
Դա արդեն վտանգավոր հայտարարություն է, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ մեր երկրում դեռևս գործընթացները չսկսված, արդեն իրենք եզրակացություններ անում են գրեթե 100% ճշմարտությամբ։ Ընտրական համակարգի նկատմամբ, եթե վստահություն չկա, ապա դրա մասին պետք է նաև մտածի հենց նախկին արտգործնախարարը, որովհետև ինքն էլ է մասնակցել ընտրական պրոցեսներին և ինքն էլ է տարբեր ժամանակաշրջանում ունեցել բավականին լուրջ դերակատարումներ։ Իսկ այսօր խոսել, որ ընտրական պրոցեսների հետ կապված վստահություն չկա, դա ընդհանրապես այս մթնոլորտը էլ ավելի ծանրացնելն է և տրամադրություններ փոխելն է, նպատակը դա է, որպեսզի իրենց համար կամ իրենց պատկերացման ոչ ցանկալի ելքի դեպքում իրենք ունենան կարծես թե ասելիք և հող են նախապատրաստում որոշակի գործընթացների։ Սա արդեն վտանգավոր է և մեր պետության համար, և մեր ժողովրդի, և հասարակության։
Հարցին, թե որքանով է Վարդան Օսկանյանի դիտարկումների թիկունքում տեսնում նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին, պատգամավորը պատասխանեց, որ չի ցանկանում ոչ ոքի տեսնել, քանի որ նրանք, եթե ասելիք ունեն, կարտահայտվեն։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Ոտքի Հայաստան շարժումը դեռ Հանրապետության հրապարակում է շարունակում է նստացույցը և ավանդույթը չխախտելով հիմա էլ այս շարժումն են դիմադիրներին կոչանում միանալ հանդես գալ բոլոր կողմերի համար ընդունելի պահանջներով, շարունակում է Սիսակ Գաբրիելյանը։
Էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պայքարից իշխանափոխության պահանջի անցած Ոտքի Հայաստան շարժումը վաղվանից հանդիպումներ կսկսի ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի հետ միասնական ճակատով հանդես գալու համար։
Բոլորս պետք է մի պահ վայր դնենք մեր տարաձայնությունները, պետք է հասկանանք, որ հանրապետական կուսակցության մեկ օր ավել գոյությունը իշխանության մեջ դա պարզապես դա նշանակում է մեկ օր ավել Հայաստանի Հանրապետությունը տանել դեպի անդունդ։
Բացի էլեկտրաէներգիայի թանկացմանը վերաբերող պահանջներից, Ոտքի Հայաստանը նաև բարեփոխումների 15 կետանոց առաջարկություն է հրապարակել, որոնց մեծ մասը ներառված է ընդդիմադիր կուսակցությունների ծրագրերում, ուստի միավորվելու խնդիր ակտիվիստները չեն տեսնում։
Սրանք են կետերն են, որ մենք կարծում ենք, որ դրանց, հենց դրանց իրագործմամբ Հայաստանի Հանրապետությունում լուրջ վիճակ կփոխվի, երկիրը զարգացման շատ լուրջ տեմպի մեջ է լինելու։ Եվ դրա ու այդ կետերի շուրջ խոսել են ընդդիմադիր գրեթե բոլոր կուսակցությունները, բոլոր ուժերը, այսինքն այստեղ բոլորին միացնող հիմք ենք մենք ստեղծում։
Արմատական փոփոխությունների ու իշխանության հրաժարականի մասին պարբերաբար բարձրաձայնող կուսակցություններից, սակայն առայժմ ոչ բոլորն են պատրաստ աջակցել Ոտքի Հայաստանին։ Բարգավաճ Հայաստանից Միքայել Մելքումյանն օրինակ միայն 3 է լսել երկու շաբաթ Հանրապետության հրապարակում շուրջօրյա նստացույց անցկացնող շարժման մասին։ Հեռուստացույցով պահանջներին դեռ ծանոթ չէ։ Քաղաքացիական նախաձեռնության հետ իշխանափոխության պահանջի շուրջ միավորվելու հստակ դիրքորոշում առայժմ չունի նաև ժառանգությունը։
Կարող պատասխանել, որտեղ կուսակցությունում քննարկում չի եղել նմանատիպ հարցի վերաբերյալ։ Հանդիպենք, զրուցենք, բաց կդառնա արդեն։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսն էլ կողմ է ցանկացած նախաձեռնության հետ համագործակցությանը։ Այս փուլում, սակայն, նախապատվելի են համարում սահմանադրական բարեփոխումների շուրջ միավորումը։
Եվ ես հառումով ես տեսնում եմ հնարավորություն և համագործակցության լայն դաշտ, ինչպես չեք անցկացնի հասարակական միավորման, այնպես էլ Ոտքի Հայաստանի հետ։
Արտախորհրդարանական հիմնադիր խորհրդարանի դիրքորոշումն արդեն հստակ է, Ոտքի Հայաստանի հետ համագործակցությունը հնարավոր է, վստահ են, հասարակությանը մոբիլիզացնելու հրամայականը վաղուց է հասունացել։
Չարիքի արմատը այս համակարգն է իր միջուկ ռեժիմով և նրա այսօրվա պարագլխով հանդերձ, ուստի այս համակարգը փոխելու, այս ռեժիմին հեռացնելու հետ կապված բոլոր նախաձեռնությունները բնականաբար ողջունելի են։
Քաղաքական ուժերի հետ հանդիպումները Ոտքի Հայաստան նախաձեռնության անդամները կշարունակեն մինչև օգոստոսի 21-ի հանրահավաքը։ Մինչ այդ Հանրապետության հրապարակից տուն չեն գնա, կշարունակեն արդեն երկու շաբաթից ավել շարունակվող իրենց նստացույցը։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։
Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկանալի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Հարգելի ունկնդիրներ, իմ գործընկերները փոխանցում են, որ վարկյաններ առաջ Գյումրիի ռազմաբազայում հրապարակվեց Վալերի Պերմյակովի դատավճռի եզրափակիչ մասը, ըստ որի Պերմյակովը դատապարտվել է 10 տարվա ազատազրկման դասալքության զենք զինամթերք հափշտակելու և ապօրինի կրելու համար, հիշեցնեմ, որ սպանության գործով գործի նյութերը պետք է քննի հայկական դատարան, առայժմ հայտնի չէ, իսկ այսօրվա դատավճռի վերաբերյալ մանրամասները քիչ ավելի ուշ, մնացեք մեզ հետ։ Հաղորդման այս հատվածում անդրադառնանք միջազգային ուշագրավ թեմաներին. Ուկրաինայի արևելքում անցյալ տարի կործանված ինքնաթիռի գործով տրիբունալի ստեղծման խոչընդոտների պայմաններում ուշագրավ տվյալներ են հայտնվել Նիդերլանդների իրավապահների թղթապանակներում, քննարկման առարկային բեկորները, որոնք ըստ միջազգային հետաքննական մարմնի ինքնաթիռի անկման պատճառ դարձած ենթադրյալ հրթիռի մասնիկներն են, բայց կասկածների հերքումը կամ հաստատումը պահանջում է ժամանակ և համապատասխան քնչական գործ ուղություններ։ Լուսինե Մուսայելյանի անդրադարձը։
Մալազիական ավիաուղիների օթանավի կործանման վայրում գտնվել են որոշ բեկորներ, որոնք կարող են լինել օթանավը կործանած հրթիռի մասնիկներ, այս մասին հայտարարում են միջազգային հետաքնչական խմբի Նիդերլանդների ներկայացուցիչները։ Հոլանդիայի ազգային անվտանգության խորհրդը երեք հանդես է եկել հայտարարությամբ, հաղորդելով, որ օթանավի կործանման բացահայտմամբ զբաղվող միջազգային հետաքնչական խումբը ներկայումս ուսումնասիրում է այդ բեկորները, որոնք ամենայն հավանականությամբ պատկանում էին բուք հակաօդային պաշտպանության համակարգին։ Հիշեցնեմ, մալազիական ավիաընկերության Ամստերդամ Կուալա Լումպուր չվերթը կատարող Boeing 777 քաղաքացիական օթանավը կործանվել է անցյալ տարվա հուլիսին Դոնբասի օթային տարածքում։ Զոհվել են բոլոր ուղևորները և անձնակազմի անդամները, որոնց մեծ մասը Հոլանդիայից են։ 298 մարդու կյանք խլած աղետի հետաքննությամբ զբաղվող խումբը այժմ քայլ առ քայլ մոտենում է ողբերգության պատասխանատուներին։ Այս մասին հայտարարել է Նիդերլանդների դատախազության ներկայացուցիչ Ֆրեդ Վեստերբեկ։ Կան դեմքեր, որոնց մենք առավել մեծ ուշադրությամբ ենք հետևում, հաշվի առնելով նրանց այն դերակատարությունը, որը ներկա պահին մեսաջողվել է պարզել, սակայն առայժմ մենք չենք պատրաստվում անուններ հնչեցնել, նաև հայտարարել են նա։ Անդրադառնալով հայտնաբերված բեկորներին, հոլանդացի պաշտոնյան ասել է, թե առայժմ չեն շտապում հաստատել, որ այդ բեկորները հենց օթանավը կործանած հրթիռի մասնիկներն են, սակայն մի բան վստահորեն հայտարարում են, դրանք օթանավի բեկորները չեն։
We found seven pieces which we established that they were not a part of the airplane.
Մենք գտել ենք 7 կտոր, որոնք ինչպես ցույց են տվել մեր ուսումնասիրության արդյունքները, օթանավի մասնիկներ չեն, եւ մեր հետագա քնչական գործողությունները մեզ տանում են այն ենթադրությանը, որ այդ բեկորները կարող էին լինել բուք հակահրթիռային համակարգի մաս։
If this could be the missile system which downed the MH17 and if that is true, we have
Ստերբեկի խոսքերով, եթե հաստատ որ այդ բեկորները պատկանում են ինքնաթիռը կործանած հրթիռին, ապա այդ կարևոր նյութը թույլ կտա մասնագետներին պարզել, թե որտեղից է արձակվել հրթիռը և ում նախաձեռնությամբ։
Which can help us to find out where was this missile coming from.
Անցյալ ամիս ամերիկյան CNN հեռուստակայանը հրապարակեց հոլանդացի փորձագետների կազմած զեկույցի նախնական տարբերակն, ըստ որի օթանավը բուք հրթիռով խփել են ռուս անջատականները։ Դրա արժանահավատությունն են վկայում Դոնբասի ռուս անջատականների հեռախոսազրույցները, տեղանքի արբանյակային լուսանկարները եւ այլ նյութեր։ Մի քանի 100 էջից բաղկացած փաստաթղթում CNN-ի փոխանցումը նշված են օթանավի երթուղու ճշգրիտ ժամանակացույցը, ինքնաթիռը կործանած հրթիռների տեսակը, ինչպես նաև նկարագրված է հրթիռների թռիչքագիծը։ Իսկ ռուս անջատականներն ու Մոսկվան կտրականապես մերժում են այդ վարկածը, պնդելով, որ Boeing-ը ուկրաինացիներն են ոչնչացրել։ Միևնույն ժամանակ Կրեմլը դեմ արտահայտվեց օթանավի կործանման հարցով միջազգային տրիբունալ ստեղծելուն։ Անցյալ ամիս Ռուսաստանն օգտվեց ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամի վետոյի իր իրավունքից և տապալեց միջազգային տրիբունալ ստեղծելու մասին բանաձևի ընդունումը։ Անվտանգության խորհրդի նիստում ՄԱԿ-ում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչ Վիտալի Չուրկինը ուկրաինական կողմին մեղադրեց նրանում, որ թույլ են տվել քաղաքացիական օթանավին թռչել մի տարածքով, որտեղ ընթանում են ռազմական գործողություններ։
Թուրքիայում խորհրդային ընտրություններից 2 ամիս անց կոալիցիայի ձևավորման բանակցություններն առայժմ ապարդյուն են, սահմանված ժամկետը կավարտվի մոտ 10 օրից, առաջիկա օրերը կարող են լինել որոշիչ ներքաղաքական իրավիճակի հանգուցալուծման համար։ Թուրքիայում տեղի ունեցող իրադարձություններին հետևում է Տաթև Սարգսյանը։
Իսլամական պետության դեմ համատեղ պայքարի թուրք-ամերիկյան մերձեցման և քուրդ զինյալների հետ շարունակվող բախումների ֆոնին Թուրքիայում գնալով ավելի է խորանում ներքաղաքական ճգնաժամը։ Խորհրդարանական ընտրություններից 2 ամիս անց Մեջլիս անցած քաղաքական կուսակցություններին դեռ չի հաջողվում համաձայնության գալ կոալիցիոն կառավարության ձևավորման հարցում։ Կուսակցությունների առաջնորդների պարբերական հանդիպումներն ու կոալիցիոն բանակցությունները առայժմ անարդյունք են։ Քրդական հարցի սրման պայմաններում սպասվող արդարություն և զարգացում և ազգայնական շարժում կուսակցության կոալիցիան այլևս անհավանական է թվում։ Ազգայնական շարժում կուսակցության կողմից փոխվարչապետի, խորհրդարանի նախագահի պաշտոնի, ինչպես նաև մի քանի կարևոր նախարարական պորտֆելների պահանջը Էրդոանի կուսակցության համար անընդունելի է։ Կոալիցիայի միակ տարբերակը արդարություն և զարգացում և ժողովրդահանրապետական կուսակցությունների միջև փոխհամաձայնությունն է, որի հույսը ևս գնալով մարում է։ Օրերս արդարություն և զարգացում կուսակցության առաջնորդ վարչապետ Ահմեդ Դավութոգլուի և ժողովրդահանրապետական կուսակցության նախագահ Քեմալ Քılıçdaroğlu-ի միջև կայացած հանդիպումը կրկին արդյունք չտվեց։ Հանդիպումից հետո կուսակցությունների մամլոխ հոսնակները հայտարարեցին, որ կողմերը այս շաբաթ ևս մեկ հանդիպում կունենան։ Մինչ այդ նախագահ Թայիպ Էրդոանը հայտարարում է, որ չի կարող երկարաձգել կառավարության կազմավորման համար սահմանված 45-օրյա ժամկետը։
Վարչապետին կարարություն կազմելու հանձնարություն եմ տվել։ Այժմ կուսակցության ներկայացիչները հանդիպումներ են ունենում հիմնական ընդդիմադիր ուժի ժողովրդահանրապետական կուսակցության հետ։ Մյուս կողմից բանակցություններ են ընթանում նաև ազգայնական շարժում կուսակցության պատվիրակների հետ։ Ես լիազորված չեմ երկարաձգելու կարարության կազմավորման համար սահմանված վերջնաժամկետը։
Վերջնաժամկետի ավարտից հաշված օրեր առաջ անցկացված սոցիալական հարցումները ցույց են տալիս, որ եթե կողմերը համաձայնության չգան և գործը հասնի արտահերտ ընտրությունների, քվեարկության արդյունքները էականորեն չեն փոխվի։ Արդարություն և զարգացում կուսակցության ձայները կաճեն ընդամենը 2-ից 2.5%-ով, ինչը կարող է կրկին բավարար չլինել միայնակ կառավարություն կազմելու համար։ Առանց կառավարության մնացած Թուրքիան լուրջ խնդիրներ ունի նաև արտաքին քաղաքական դաշտում՝ սիրիական ճգնաժամը, իսլամական պետության խնդիրը և քրդական հարցի լուծման գործընթացի տապալման վտանգը բացասաբար են անդրադառնում առկա ներքաղաքական անկայուն վիճակի վրա։ Երեկ նախագահ Էրդոանը հայտարարել է, որ իրենք շարունակելու են պայքարել այնքան ժամանակ, քանի դեռ բոլոր ահաբեկիչները չեն լքել Թուրքիայի տարածքը։ Իսկ վարչապետ Դավութոգլուն ընդգծել է, որ Թուրքիան իր ողջ ներուժը կօգտագործի երկրի վրա ցանկացած հարձակման դեպքում։
Հարգելի ուղդիներ, ինչպես լսեցիք, արդեն հրապարակվել է Գյումրիի ռուսական ռազմաբազայում Վալերի Պերմյակովի վերաբերյալ դատավճիռը, հիմա լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանին։
Քիչ առաջ ընթերցվեց դատավճիռը Վալերի Պերմյակովի տասնալեկության, ապօրինի զենք զինամթեր կրել հափշտակելու մեղադրանքով, և դատան այդ 3 հոդվածներով նրան դատապարտեց 10 տարվա ազատազրկման։ Ըստ էության 10-օրյա ժամկետում վճիռը կարող է փոխակարգվել։ Այս պահին պարզ չէ արդյոք Պերմյակովի շահերի պաշտպանը կփոխակարգի վճիռը, որը հրապարակվեց այսօր Կայազորի 5-րդ դատարանի կողմից։ Այսօր այս պահին թերևս այս կանը, ավելի ուշ մենք Ազատություն TV-ի ուղիղ եթերում կզրուցենք Ավետիսյաններին։
Հարգելի ընկերներ, Սաթենի Կաղզվանցյանը զրուցել է նաև Ավետիսյանների հարազատների հետ, որոնք այսօր հետևել են դատավարությանը, լսենք։
Չեմ հավատում ես։ Ես չեմ հավատում, ուզում է աշխարհը փուկա, ես չեմ հավատում։ Ինքը մենակ հնարավոր չէ ես կամ բան աներ։ Ես հավատում, ինքը ասում է մտա, վախեցա, սկսեցի կրակել։ Փուկա, մի անգամ ջուր էր խնդրում, մի անգամ հագուստի համար է մտել, մի անգամ գումարի համար է մտել։ Տարբեր բաներ, բայց երբ որ ես ինչ կան ուզում եմ ասեմ, չեմ հավատում։ Ինձ մեկ կողմը արդեն կհարցնեն, ունեք ինչ որ մեկին կասկածում, չկա նման բան։ Ոչ գիտենք, ոչ ունենք մենք ճշնամի, ոչ այդ ընտանիքն է ունեցա ճշնամիներ, որսենք եսի միջ ծեվի ողակալություն լծված են, որ այդ երեխեքին նույն ծեվի սպանեցին, վերացրեցին։
Նավից է հատավճիռը, հա, ասես 10 տարի միայն դասալքության համար, ասես ասեն կոհատնող է,
ասես տվում է դա բավարար էր, էս դասալքությանը դրանից բարձր իսում էր, չկար ուրիշ այլ կերպ։ Ես իրանք էլ ինստվում էր, որ չէին էլ ուզե, որ իրան մեղ, դե արդեն ընդեղ իրապաշպանի կոմից խնդրվա, որ մեղմացուցի չանկամանքներ ինչ-որ թերպեր, բայց նույնը մնաց, առայժմ ես իրան ծերած է էր, դրանից ավել չէին է կարող անել, եթե առանձնացել ենք մեր կործը սպանության իրան ստասալոկությունը, ուրեմն իրանից ինչ պահանջում էր արեցին, հիմի թրուցի կերբոտ կարտացին, թե ինչ երեցին, ինչ չերեցին, դիգարտեն։
Ձեզ այն ու ամենայնիվ պարս դարձավ, ինչ-որ բաներ խոսվեց Ավետիսյաններին տանիք մտնելու, և այնտեղ որոշակի դրվագներ ներկայացում էր ցուցմունքների մեջ, ինչ կա։
Ինչ սելու դրվագները սպես են, այսինքն իրան ոչ մի թերթի առաջի էջը ուրիշ բաներ, երկրորդից արդեն ուրիշ էր, մեկտեղը ջուր խմելու համար էր մտել, մյուսը արդեն գիրկը որ բացեցին արդեն մտել էր հագուստի համար, մյուսը փողի համար, դրանք սաղ տարբեր բաներ կային, կարող է բոլորը միասին էր ուղագի, ինքը առանձին մի անգամ հիշ այդպես է խոսած է, մյուս անգամ այդպես կասկա, հա, դե երևի էլի, չգիտեմ, կասկածը միշտ էլ մնում է, դա ոչ մի բան չի փոխվի, մենք էլի միշտ կասկածում ենք, որ ինչու հենց իմ քրոջս ընտանիքը, ամբողջ էս պատկերացեք, էս ուր դեղ ենք եկել, ես երևի չեմ եղել սաղ կյանքս էս կողմերը, Գյումրիի բնակիչ եմ, իծանե գյումրեցի եմ ես, բայց չի դեի սիգուր դեղեր, ինքը իրանով ես կան ճանապարհը կդրե հասել է միասնիկյան փողոց 178 տտում, չիտեմ, խելացի մաշտու մտածելակերպ նոր կմտածես, կուկաս են եզրագածության, որ ինչ-որ, չիտեմ, կարող է մատնված տուն եղե, բայց ինչի համար, ում կոմից, ով է, ասենք իմ քրոջս ընտանիքը, այն ընտանիքը չէր, որ վերացնել էր պետք անպայման կամ բուխակալություններով, չիտեմ ինչի համար, բայց կյանքում խելքի մոտիկ բան չէ, ես կան ճանապարհը կդրեին կամ ստերներ կային,
որ հենց պատասխանը չստացվեց այսօրվա իր հարցակցի, իր ցուցմունքները լսելով,
դե եթե, հա, թե ինչու ինքը եթե չի խոսա իրանը, ես չեմ կարծում, որ մեջ դատի ժամանակ ինքը կես կվարվի, ինքը գլռելի իր գրած ցուցմունքերով նույն ձևի դատավարությունը կն,
այսինքն միջև արջը բացահայտվելու, թե ինչու հենց Ավետիսյանների ընտանիքը
էպես է։ Բոլորիս հուզող հարցը չբացահայտվավ, որովհետև ինքը պետք է խոսեր, որ մենք լսեինք, ինքը վաբշե չխոսաց, ինքը թարս տարած նստած էր, իր տեբիլ տեմքը միայն ժպտում էր, ինքը կարծում էր, որ լավ բան էր արել, մի գուցե ասում է զղջում են, բայց դա զղջալու տեմք չուներ ինքը, ինքը ոչ մի բան ուներ, ինքը շատ լավ մտածված, կազմակերպված ինքը արել էր այդ ամեն ինչը, դա մտածված, ինքը շատ լավ է գիտակցել, եթե ինքը ոչ հիվանդ է, ոչ հոգեկան շեղումներ ունեցել, ոչ էս, ոչ էն, որ այդքան մաշտուն 7 հոգու սպանել է, ինչը կարող է, ինքը շատ լավ գիտակցորեն ամեն ինչն երել է։
Դուք
Դուք լսում էիք Ավետիսյանների հարազատներից մեկին, նա գնահատում էր Պերմյակովի վերաբերյալ դատավճիռը, որը հրապարակվել է քիչ առաջ Գյումրիի ռուսական ռազմաբազայում։ Անդրադառնանք այլ թեմաների. Ջավախքում, Տաբացղուր և Մոլիթ հայաբնակյուղերն արդեն 5 տարի է պայքարում են ձուկ որսալու իրավունք ստանալու համար։ Ծնունդով Տաբացղուրցի հանրապետական պատգամավոր Վարդան Այվազյանի տնտեսական կապերի հետևանքով գյուղացիները հայտնվել են դատական քաշքշուկների մեջ։ Բնության տված բարիքներից օգտվելու գյուղացիների բոլոր փորձերը դատապարտված են։ 3-4 հոգու ձերբակալել են, նրանց ազատ են արձակել միայն այն բանից հետո, երբ գյուղացիները փակել են ճանապարհը մյուս գյուղացիները։ Ջավախքում Վարդան Այվազյանի հետ կապված իրավիճակին հետևում է Ռուզան Գիշյանը։
Երկրորդ օրն է Ջավախքի Տաբացղուր և Մոլիթ գյուղերում կրքերը չեն հանդարտվում։ Բնակիչների խոսքով հարակից լճի տարածքը պատերազմական թատերաբեմի է վերածվել։ Մի կողմում մենք ենք, մյուսում Վարդան Այվազյանն ու Վրաստանի իշխանությունները։ Ազատության հետ հեռախոսազրույցում պնդեց Տաբացղուրի բնակիչ Մարս Պետակոյանը։
Հպեցին դղերքին միր, միլիցիակը հոտեին, դվինք բողոքեցին, ոչ մի ուշադրություն չեն դարձնել։
160 ընտանիք ունեցող գյուղում լիճը ապրոստի հիմնական միջոցն է, սակայն արդեն 5 տարի է գյուղացիները չեն կարողանում այստեղ ձկնորսություն անել։ Լիճը 20 տարով վարձակալել է հայաստանցի պատգամավոր Տապածղուրում ծնված Վարդան Այվազյանը։ Լիճը Այվազյանին զիջելու հետ գյուղում չեն հաշտվում, նրա շահերը պաշտպանելու համար պարբերաբար ոստիկանական ուժեր են բերվում։ Վերջին ձերբակալությունները տեղի են ունեցել 3, որից հետո զայրացած գյուղացիները մի քանի ժամ շարունակ փակ են պահել գյուղի լճի մոտ կոչվող ճանապարհը։
Վիխրներով, կատերներով, 4-5 հատիշ, կանգի 4 հատ են դեին կատոշն չգիտեմ, բայց 4-ը նարբեր։ Ելել էին լճի վրա, ուզեց ցիլինդր ձերբակալել չկարացան, ժողովուրդը մի անգամ ելավ ոդի, կազմեցին շղթա ու փակեցին լրի վրա ճանապարհը։
2010 թվականին Տաբացղուր լճի աճուրդին միայն 1 լճեր ընկերությունն է մասնակցել, որի բաժնետոմսերի 90%-ը պատկանում էր Վարդան Այվազյանին։ Հետագայում բաժնեմասը վերաձևակերպվել է լճեր ընկերության տնորեն Արմեն Այվազյանի անունով։ Գյուղացիները պնդում են, որ պայմանագրի համաձայն լճում ձկների քանակը 4 տարվա ընթացքում պետք է հասցվեր 60 տոննայի, սակայն փոխարենը Սևանալճից տոննաներով խեցգետին է բերվել, արդյունքում եղած ձկները պակասել են, մի քանի տեսակ էլ վերացել։
Դատարանը դրիք կոզ է, դատարանը իոք ու դրանց որոշեց, հիմա վերաքրնիս դատարան ենք տվեն որիս կոզերը։ Վրաստանի հեկավահանձներն ասում ենք, որ մենք չենք ուզում, որ այդպես բրնենք, մեզ դրեք օրենքով դագում են, ներգրացեք, փողը մցնենք, բրնենք, ասում են ոչ։ Լեջ Այվազյանը տված ինքը ոնց ուզե, այդպես էլ կան, եթե ինք ուզե կտածել, չի ուզե չի դա։
Երեկվա միջադեպից հետո Վրաստանի բնապահպանության նախարարության պաշտոնյաները խոստացել են, որ կզբաղվեն ձկնորսության համար 10 բնակչի լիցենզիա տալու հարցով։ Գյուղացիները, սակայն, չեն հավատում ազատության հետ զրույցում ասում էին, այսպիսի խոստումներ բազմից են լսել։ Նրանցից մեկն էլ, ով չցանկացավ ներկայանալ, նշեց, որ Վարդան Այվազյանը տեղում լծակներ ունի և օգտվում է իր դիրքից։
Անպայման նրանց նպատակն է անպայման մի քանի օգու բռնել, նստեցնում, որ ժողովուրդը խաղաղուս, բայց չի խաղաղուս ժողովուրդ, այդենում, եստեղի մասսայական բնույթ, այդեն երևի ազգամիության կամ քաղաքացիական պատերազմի վերածվի, չեմ չափազանցնում, իրոք հետ ձևի է, բայց ուժը միասնության մեջ է, գաղափարավեր գնովինք առաջ։
Վարդան Այվազյանն ազատության հետ զրույցում նշեց, որ Տաբացղուրի լիճն իրեն չի պատկանում, ոչ ոքի այնտեղ չեն ձերբակալել, պարզապես զգուշացրել են, որ ապօրինությամբ չզբաղվեն, հավելեց պատգամավորը։
Լիճը պատկանում է Վրաստանի Հանրապետության բնակարգ ռեսուրսների նախարարությանը, իրենց լճերը սեփական չեն լինում, լճերը լինում են պետական։ Եթե ինձ չի որ ասենք, ենթադրենք քեստեր ինչ-որ գրում են, եթե դուք ուզում եք ճիշտ ուզմեք, ուզում ճիշտ ասեք։
Իսկ դուք չեք վարձակալել,
դա։ Վարձակալողը ես չեմ, բայց վարձակալող ազնվորությունն ինձ մոտ եկա։ Եվ ինչ, ասեմ ես, դեսի, որպես ես ձեզ շատ պաշտում։ Մենք ճիղուրի ազգաբնակչությունն ասել ենք, որ այդ ամբողջ ձուկը պատկանում է տվյալ յուրի բնակիչներին։ Դա այնտեղ չի, ոնց որ թերթերն են գրում։ Շահագրգռված թերթերը։ Բռնողի հասնում է 50% ձուկի բռնածը, մնացած 50% իրանք պետք է դնեն գյուղի սոցիալ-տնտեսական բնապահպանության հարցերը լուծելու։ Լավ ենք ասում, թե լավ ենք ասում։ Այսինքն իրանք պետք է գային վերցնեն համապատասխան ֆունկտիվությունը բռնեին, մնացած իրանք ռեսուրսը վճարեն, մնացածը դնեն իրանք ընտանիքները գյուղի սոցիալ-տնտեսական ծրագրերը լուծելու համար։ Եթե վատենք,
լիցենզիա
են ուզում, որ իրենք բռնեն իրենք իրենք։ Դե չէ՞ դուք, դու իմանալով շատ բան են ուզում, համար դիմեն անպատասխան մարմիններին ստանա։
Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխվենք Իջևան 2011 թվականի նոյեմբերին, երբ ներքաղաքական իրավիճակն էականորեն տարբերվում էր այսօրվանից, քաղաքապետը ընտրվեց Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչը։ Տեղեկություններ կան, որ առաջիկա ընտրություններին ընդառաջ քաղաքապետը դիմել է հանրապետականին այդ կուսակցությանն անդամագրվելու նպատակով։ Հիմա լսենք նաև Ռախաչիկյանին։
Սեպտեմբերի 11-ին Իջևանում կայանալիք քաղաքապետի ընտրություններում թեկնածուների առաջադրման ժամկետն ավարտվում է վաղը։ Միջև օրս, սակայն, առաջադրված թեկնածուներ չկան։ Մեկ ամսից կայանալիք քվեարկության շեմին ուշագրավել են փաստը, որ համայնքի ներկայիս ղեկավար Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամ Վարդան Ղալումյանը լքել է կուսակցությունը համալրելով իշխող հանրապետականի շարքերը։
Այո, հանրապետական։ Բայց հիմի իմ լսելով։
Ես հեք
լսել։ Ես վերջերում։
Ազատությունը փորձեց Վարդան Ղալումյանի ճշտելու, ինչու է հեռացել Բարգավաճ Հայաստանից, որի աջակցության շնորհիվ նաև անցած ընտրություններում դարձավ քաղաքապետ։ Վերջինս, սակայն, հրաժարվեց պատասխանել մեր հարցերին։ Փոխարենը հանրապետականի Իջևանի կառույցի ղեկավար Սամվել Առաքելյանը ազատության հետ զրույցում հաստատեց, որ Վարդան Ղալումյանը Գագիկ Ծառուկյանի հասցեին Սերժ Սարգսյանի հայտնի հայտարարությունից ու քաղաքականությունից Ծառուկյանի հեռանալուց հետո միացել է իշխող մեծամասնությանը։
Եթե մարդը մտել է կուսակցության մեջ, նրանց երթումա տվել, կարիք չկա, որ թողնի, մեկ էլ ուրիշ կուսակցության շարքեր անցնի։
Այս թեմայի շուրջ այսօր հայտարարություն է տարածել նաև վերակազմավորված Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության խոսնակ Վահան Բաբայանը, ընդգծելով. Վարդան Ղալումյանը փետրվարից Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամ չէ և բնականաբար կուսակցությունը նրա քայլերի և որոշումների համար որևէ պատասխանատվություն չի կրում։ Նույն հաջողությամբ նա կարող էր ընդհամակցել ցանկացած այլ կուսակցության, որտեղ Վարդան Ղալումյանի դիպի գործիչների կարիքը երևի թե կա, հայտարարել է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության խոսնակը։
Հայաստանի մյուս բնակավայրերից չի տարբերվում Երևանը երեխաների անվտանգության ապահովման հարցում։ Չնայած մանկական կյանքի լաշճոճանակի պատմությանը հաջորդած պաշտոնական հայտարարություններին, ոչինչ չի փոխվել անվտանգությունն ապահովելու նպատակով։ Ազատության շրջայցի հետևանքով այս պնդումները հաստատվել են, Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Մայրաքաղաքի բակային ճոճանակների մի մասը վտանգավոր են, ահազանգում են ծնողները։ Երկու ամիս է անցել ողբերգական դեպքից, երբ բակում տեղակայված երկաթյա ծանր ճոճանակը շրջվել էր երեխայի վրա ու դարձել նրա մահվան պատճառը։ Թեպետ Երևանի քաղաքապետի մամուլի խոսնակ Արթուր Գևորքյանն ազատությանը փոխանցեց, որ ոչ միայն այդ, այլև մյուս վարչական շրջանների ղեկավարների հանձնարարությամբ պարբերաբար ուսումնասիրվում են խնդիրներն ու վերացվում առկա թերությունները, այսօր էլ մեր շրջայցի ժամանակ բակերում դուրս ցցված սուր ծայրերով, կոտրված ձողերով, թերի ամրացված հիմքերով ու շարքից դուրս եկած նստատեղերով բազմաթիվ ճոճանակների ականատես եղանք։ Անչափահաս 3 թորների տատ Լեյլի Մարկարյան ու Ազատություն ռադիոկայան զանգահարած 7-րդ զանգվածի բնակիչ Օֆելիա Կամավոսյանը փորձում են իրենց փոքրիկներին հեռու պահել ճոճանակներից, բայց ոչ միշտ է հաջողվում։
Ես չեմ ուզում, որ իրենք օգտվեն այդ կարուսելներից, նայեք վիճակները ինչպիսինն է, կամ պոկված, կամ հիմքերը խարխուր ու ոչ նորմալ։ Դե նայեք, որ դա պետք է հողի մեջ լինի, ինչ գործ ունի քարի վրա այդ հիմքերը։ Այդքան էժան է երեխան մեր հասարակարգի համար, հա։
Ես ամենօր տղայի հետ բակենքի չնի խաղալու, երեխան դա չի հասկանում։ Նետում են դեպի ավելի մեծ մարդասարքերը, բայց դրանց շատերը շարժվում են, ու երբ որ ինքը թաթիկներով հփվում է դրան, հավանական է, որ հետ կգա իր վրա։ Շատ դեպքերում լավ էլ ֆիքսված չեն սկզբան է։
Տարիներով հողի մեջ թաղված ծռմռված երկաթներով ու դեպի վեր բարձրացող առանց հարթակի ճոճանակներ կային նաև Նոր-Նորքի մանկապարտեզներից մեկի բակում։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության փորձագետն էլ շաբաթներ առաջ էր հորդորել չօգտվել մայրաքաղաքի ատրակցիոններից մեկից, ընդգծելով, թե փորձաքննություն չի անցել։ Փորձաքննությունը կանցնի արդեն մոտ օրերս, բայց նախարարության լրատվության վարչության պետը վստահ չէր առ այսօր դրա շահագործումը կասեցված է, թե ոչ։ Տարիներով այս հարցին հետևող սպառողների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող Բաբկեն Պիպոյանի խոսքով այս հարցում թերանում են միանգամից 3 պատկանատյաններ, իսկ խնդրի լուծումն ըստ նրա կարող է տևել ընդամենը հաշված ամիսներ։
Առաջին հերթին պետք է հասկանանք, որ տարածքային ինքնակառավարման մարմինն ու մասնավորապես քաղաքապետարան և վարչական շրջաններ համայնքների ղեկավարների ղեկավարությունը, երկրորդ հերթին արդեն նրանց նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնող խառույցներ, այդ թվում էկոնոմիկայի նախարարությունը։ Երջանիկ պատահականությամբ չի գրանցվում հաջորդ վատ դեպքը, և նստած ենք ռումբի վրա, որը չի պայթում, բայց անպայման մի օր պայթելու։
Նարինե Հարեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ մամուլի տեսությունը առավել ուշագրավ հրապարակումներից մեջբերումներ է ներկայացնում Տիգրան Ավետիսյանը։
Ռուսաստանի ռազմավարական զարգացման ինստիտուտ կոչվող հաստատության տնօրեն Անդրանիկ Նիկողոսյանը, ում հեղինակած մի հրապարակում օրերս որոշակի աղմուկ էր առաջացրել հայաստանյան մեդիայում, իսկ պատգամավորը Էդմոն Մարուկյանը նախաձեռնել էր վերջինիս Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահի մեդալից զրկելու գործընթաց, պատասխանելով հայկական ժամանակի հարցերին նշել է, թե ավելի հեշտ կլինի Մարուկյանին զրկել մանդատից, քան իրեն շնորհված պարգևներից։ Այս առնչությամբ Մարուկյանը առաջին ԵՄ-ի հետ զրույցում նշում է. Անդրանիկ Նիկողոսյանի լեկտի պահվածքն ուղղված է ոչ թե իմ, այլ այն մարդկանց դեմ, ովքեր նրան նման բարձր պարգևներ են տվել։ Այդ նրանք պետք է մտածեն, թե ում են պարգև տվել։ Ինքը նման հոխորտանքներով ժողովրդի կողմից ընտրված падգամորի հասցեին նման հայտարություններ անելով շարունակում է իր քարոզարշավը, որ Հայաստանը չպետք է անկախ պետություն լինի, որ Ռուսաստանից մեկը հանգիստ կարող է գալ այստեղ ու որոշել, ով է падգամավոր, ով ոչ, ում մանդատից զրկել, ում հակառակը, ընդգծում է Մարուկյանը առաջին ԵՄ-ի հետ զրույցում։ Հրապարակ թերթը գրում է. Սահմանադրական փոփոխված նախագծի շուրջ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամները խուսափում են կարծիք հայտնելուց, պնդելով, որ դա քաղաքական փաստաթուղթ է, իսկ իրենք ապակաղաքական կառույց են, ինչն ամրագրված է նոր սահմանադրությամբ։ Ըստ այդմ, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամներն իրենց լիազորությունների իրականացման ժամանակահատվածում չեն կարող լինել որևէ կուսակցության անդամ կամ ցանկացած այլ ձևով զբաղվել քաղաքական գործունեությամբ։ Հրապարակային ելույթներում նրանք պետք է քաղաքական զսպվածություն ցուցաբերեն, մեջբերում է հրապարակն ու շարունակում, թե որքանով է ԿՀ-ն լիարժեք ապակաղաքական չեզոք կառույց, թող գնահատի ժողովուրդը, բայց այ քաղաքական փաստաթղթի շուրջ զուտ իրենց առնչվող գլխի վերաբերյալ մասնագիտական կարծիքը հազիվ թե խարխլեր ԿՀ անդամների սահմանադրական հիմքերը և անզսպության դրսևորում դիտվեր, գրում է հրապարակ թերթը։ Հայկական ժամանակին մտահոգել է, որ Հայաստանը չի կարող օգտվել Իրանի էներգակիրների տարածման աստիճանաբար առարկայական դարձող հեռանկարներից, թերթը գրում է։ Իրանի ազգային գազային ընկերության ղեկավար Ալի Ռեզա Քամելին հայտարարել է, թե իրենք Ադրբեջանի հետ բանակցություններ են վարում Իրանի գազը Եվրոպա արտահանելու վերաբերյալ։ Ըստ հայտարարության, արտահանման հնարավոր երթուղին Բաքու-Էրզրում գազատարն է։ Քննարկվում է նաև Իրանի նավթը Բաքու-Ջեյհան խողովակաշարով արտահանելու հարցը։ Իհարկե, դեռ անշրջելի որևէ բան տեղի չի ունեցել, բայց փաստը, որ էներգակիրների արտահանման հարցով Իրան-Ադրբեջան բանակցությունների մասին արդեն իսկ պաշտոնապես հայտարարվում է, իսկ Իրան-Հայաստան բանակցությունների մասին ակնարկ չկա, արդեն իսկ անհանգստացնող է, չնայած որոշ իմաստով կանխատեսելի։ Իրանական էներգակիրների արտահանման տարածիկ ուղի դառնալու Հայաստանի հնարավորությունները առանց այն էլ մեծ չէին, բայց մեր երկրի ԵՏՄ-ին անդամագրվելուց հետո ավելի խնդրահարույց դարձան, գրում է հայկական ժամանակը։ 168 ժամը հետևյալ հարցն է ուղղում կառավարման փորձագետ Հարություն Մեսրոպյանին. Հայաստանի դրությունը ինչպես է գնահատում։ Իշխանավորներն ասում են, թե եւ բնակչությունը չի զգում, այնուամենայնիվ տնտեսությունն աճում է։ Այս հարցին Մեսրոպյանը պատասխանում է. «Ով ինչ է ասում, ինձ քիչ է հետաքրքրում»։ Ամենայն պատասխանատվությամբ եմ հայտարարում. «Մենք ունենք բյուջեի եկամտային մասի հավաքագրման խնդիր, դա էլ այն պայմաններում, որ մեզ մոտ փաստորեն բյուջեի զգալի ծախսային մասը գնում է պետական պարտքի սպասարկման համար»։ Եթե մենք ժամանակին վարկերի տեսքով դեսից դենից փողեր չհավաքեինք և հիմա նման մեծ թիվ սպասարկելու կարիքը չլիներ, մեր բյուջեն այս պահի դրությամբ կլիներ պրոֆիցիտով, այսինքն եկամտային մասը ծախսայինից մեծ կլիներ։ Բայց քանի որ պարտքի հիմնական բեռի մեծացումը բերում է նրան, որ տարեկան ունենում ենք պարտքի սպասարկման խնդիր, մեզ մոտ բյուջեն բացասական է։ Դրան է գումարվում նաև այն, որ կտրուկ նվազել են տրանսֆերտները, նշում է փորձագետը 168 ժամի հետ զրույցում։
Եվ և կրկին վերադառնանք օրվա գլխավոր իրադարձությանը, հարգելի ուղդիրներ, ինչպես լսեցիք, այսօր ռուսական ռազմաբազայում տեղի ունեցած դատական նիստի հետևանքով շատ կարճ կայծակնային արագությամբ սկսված և ավարտված դատական նիստի հետևանքով հրապարակվել է դատավճիրը, Վալերի Պերմյակովը դատապարտվել է 10 տարվա ազատազրկման, դասալքության, զենք, զինամթերք և հափշտակելու և ապօրինի կրելու համար։ Այժմ մենք զրուցում ենք Սաթենիկ Աղզվանցյանի հետ։ Սաթենիկ, բարի երեկո, լսում ես? Սաթենիկ, խնդրում եմ շատ կարճ պատասխանես մեր ունկնդիրներին, թերևս ամենաշատ հետաքրքրող հարցին. Որտեղ է լինելու Վալերի Պերմյակովը, որտեղ է կրելու այս դատավճիրը, խոսել ես իրավաբանների հետ?
Անուշ նշեմ, որ այս պահին Վալերի Պերմյակովը 102-րդ ռազմաբազայի տարածքում է, վճիրը հրապարակելուց հետո այն պիտի մտնի օրինական ուժի մեջ և ըստ էության 10-օրյա ժամկետում այն կարող է բողոքարկվել, բայց այս պահին թերևս հայտնի չէ արդյոք կբողոքարկի Պերմյակովի շայրի ներկայացուցիչը կայազորային 5-րդ դատարանի վճիրը, թե ոչ։ Ինչ վերաբերում է Վալերի Պերմյակովին, ամենաշատ հետաքրքրող հարցը, թե արդյոք հայկական դատարանում մեկնարկելիք առաջիկայում դատավարության ժամանակ ինչպես կլինի կամ որտեղ նա պատիժը կգրի արդեն ռուսական կողմի կայացած
դատի։ Եթե հայտնի չէ, Սաթենիկ, ավարտվում է
երկրորդ։ Այս պահին հայտնի չէ, Անուշ։
Շնորհակալություն, Սաթենիկ։ Ավարտվեց ազատության երեկոյան հաղորդումը, հաջողություն։